Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vlada će usvojiti još zaključaka o unapređenju izbornih uslova, najavio Stefanović. Britanski vrhovni sud odlučuje da li je suspenzija parlamenta bila zakonita. Mlada aktivistkinja Greta Thunberg upitala svetske lidere na samiti o klimi kako se osuđujete. Messi najbolji fudbaler sveta u prethodnoj sezoni. Danas oblačno i hladnije do 20 stepeni. Z Radio Slobodna Evropa govori reditelj Oleg Sencov nakon što je 7. septembra oslobođen iz ruskog zatvora kao deo razmene zatvorenika između Ukrajine i Rusije.
Platforma je borba, ja govorio što je to u celom.
Kada kažem borba, to znači suprotstavljanje Putinovom režimu koji hoće na prvom mestu da porobi Ukrajinu.
U narednih pola sata čućete i koliko su realne najave da bi Srbija od novembra mogla da izvozi u Kinu 50.000 tona svinjskog mesa. Evo šta o tome kaže agroekonomista Milan Prostran.
Ja bih bio sa velikom rezervom. Samo da se podsjetimo da je Srbija, kada je bila u najboljoj ekonomskoj kondiciji, kada je imala razvijeno stočarstvo i kada je imala veoma povoljan sporazum sa Evropskom unijom, mi smo tada izvozili negdje 25.000 i 30.000 tona mesa.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, koji je šef radne grupe vlade koja se bavi izborima, najavio je da će na sledećoj sednici vlade Srbije biti usvojeno još zaključak o unapređenju izbornih uslova. Povodom zaključaka koje je vlada donela u ponedeljak na predlog radne grupe na čijem je čelu, Stefanović je za Blic rekao da se tim zaključcima jasno ukazuje članovima vlade i drugim imenovanim i postavljenim licima, direktorima, na članove zakona Agencije za borbu protiv korupcije kojima se javni funkcioneri ne mogu da koriste javne skupove i susrete koje imaju u svojstvu funkcionera za promociju političkih stranaka. Stefanović je najavio izmene zakona kojim će biti tačno definisano šta predstavlja javni resurs. A ključni zahtevi stručnog tima 1 od 5 miliona za fer izbore nisu sadržani u setu mera koje je predložila vladina radna grupa za poboljšanje izbornih uslova, kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Čedomir Čupić, član ekspertskog tima 1 od 5 miliona.
Evo nek promene zakon o predsedniku. Prije predsednik Republike prestupanja na dužnost zamrzava članstvo u stranci, ako je član neke stranke. Predsednik u toku mandata ne može da prisustvuje sastancima, skupovima ili manifestacijama bilo koje stranke. Jedna stranka ne sme da koristi ime i fotografije predsednika u toku izborne kampanje. Pa na primjer, predsednik Republike Srbije obavezuje se da tokom izbornih kampanja za bilo koji nivo vlasti ne dolazi u posete unutar zemlje, da eventualno već zakazane posete ukazuje dok se ne završi izborni proces. Predsjednik Republike Srbije, ako se kandiduje za drugi predsjednički mandat, podnosi ostavku na dan raspisivanja izbora, na taj način stavlja se u ravnopravan položaj sa svim ostalim kandidatima za funkciju predsjednika Republike Srbije. I pa se, ova promjena važi za sve buduće. Ili drugi, o zakonu u vladi, premijer, ministri, zamjenici ministara, kao i svi imenovani funkcioneri u vladi Srbije, mogu da ostanu članovi stranke iz koje dolaze, ali ne mogu da obavljaju stranačke funkcije organima stranke. I drugo, premijer, ministri, zamjenici ministara, kao imenovana lica koja će učestvovati u izbornoj kampanji, na dan raspisivanja izbora podnose ostavku na funkcije u vladi Srbije.
slobodnaevropa.org. Nekulturno ponašanje, pritisci, pretnje i ucene da će ljudi ostati bez posla nešto je što prati izborni proces u srpskim sredinama na Kosovu, kažu srpski politički lideri. Iako kampanja zvanično nije počela, pljušte optužbe protiv srpske liste koju podržava zvanični Beograd, javlja Amra Zajneli.
Srpsku zajednicu će na presvećim prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu zastupiti 4 politička subjekta: Partija Kosovskih Srba iz Leposavića, Koalicija Sloboda sa sedištem u Gračanici, Samostalna liberalna stranka također iz Gračanice i Srpska lista sa sedištem u Sremskoj Mitrovici, a koja je na čelu svi 10 srpskih opština na Kosovu. Nosilac liste Koalicija Sloboda i kandidat za premijera Nenad Rašić u izjavi za naš program navodi da su uslovi na terenu nenormalni, da se sredstva za dolazak na vlast ne biraju i da toga nema osnove za fer i korektne izbore. Dodaje da su svi državni mehanizmi Srbije upotrebljeni za uticaj na srpsko biračko telo na Kosovu. Ističe da sve to nije ništa novo od kako je Srpska lista stupila na scenu, s time da su sada, kako kaže, otišli i korak dalje.
Nekoliko ljudi je bilo stranog posla. Evo, jedan od mojih saradnika je juče, odnosno prekiče, suspendovan. Oni koji su tehođe bili tu kao članovi biračkog odbora, pozvani su od strane direktnog ovog menadžer, odnosno najbližim dijelom poslodavca, direktora ili načelnika da se povuku iz tih bilo kojih, da se to birački odbor ili bilo kojih aktivnosti koje se tiču samog političkog delovanja. Pored toga, na tim nivoima imate preporuke radnicima, preporuke po znacima navoda da ne bi trebalo da se viđaju sa mnom ili sa nekim mojim saradnicima, da ni na koji način ne izazovu njihov bes ili bes institucije.
Rašić ističe da nije bilo institucije na Kosovu koje se nije obratio od policije pa do drugim, te da na momente opravdano smatra da su im životi ugroženi. I Aleksandra Jablanović, lider partije Kosovski Srbi iz Leposavića, navodi da su ucene i pretnje da će ljudi izgubiti radna mesta postale svakodnevnica.
Te pretnje idu toliko daleko da jedna gospođa koja je kandidat na našoj listi, na listi partije Kosovskih Srba, a radnik je u opštini Leposavić, dobila je zadatak da mora da donese spisak sa 15 sigurnih glasova za Srpsku listu. Možete li vi da zamislite da neko kandidat za poslanika na prevremenim izborima za parlament Kosova prijeti i ucenjuje ga radnim mestom da mora za drugu partiju da donese 15 sigurnih glasova.
I srpske liste međutim kažu da njihovi politički protivnici govore izmišljotine. Potpredsjednik te liste Dalibor Jeftić u izjavi za naš program navodi da su besmislice bez dokaza slučajevi kada se iz, citiram, ne znam kog razloga neko sankcioniše, pa se to poveže sa Srpskom listom, završen citat. On zapravo optužuje Slobodana Petrovića, lidera Samostalne liberalne stranke, za pretnje.
Gospodin Petrović, koji je VD direktora Pošte Kosova za integraciju manjina, je sazvao sastanak i na kome je pretio, o čemu su upoznati nadležni organi. Srpski radnici Pošte Kosova su nakon toga bili pozvani na disciplinski postupak. Pored toga što su ljudi prijavili nadležnim organima, mi smo dakle te dokaze dostavili posmatračkoj misiji Evropske unije. Jedno je da nešto kažete, a drugo da imate konkretne dokaze.
Slobodan Petrović međutim kaže da je sve to laž. U izjavi za naš program ističe da nije radnik Pošte Kosova, već da radi u drugoj firmi Valji i da se tako nešto nije desilo.
Izneli bezbroj laži do sada, to uopšte nije ništa novo kod njih.
Iz posmatračke misije Evropske unije koja je stigla na Kosovu saopštili su da su ovi izbori sjajna prilika da akteri na Kosovu pokažu svoju privrženost demokratije s provođenjem verodostojnog i inkluzivnog procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sa sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa političkim predstavnicima Republike Srpske u subotu stigle su dve dijametralno suprotne poruke. Vučićev poziv na mir i stabilnost nakon političkih tenzija u Bosni i Hercegovini zbog deklaracije stranke Demokratske akcije o kojoj Vučić nije želao da daje sud, ali i Dodikovi nagoveštaj i prava Republike Srpske na samoopredeljenje i ocepljenje. Sagovornici Radija Slobodna Evropa smatraju da nastupe oba političara treba čitati između reda. Pripremila Nevena Bogdanović.
Meni se čini da je sve to igra unapred smišljena.
Kaže za naš program nekadašnji ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini i jedan od osnivača lista Danas Grujica Spasović, komentarišući poruke koje su sa sastanka u Beogradu poslali srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Trenutno je u ulozi velikog mirotvorca, čoveka koji brine o stabilnosti ne samo svoje zemlje, koja je sve manje stabilna, nego i celog regiona, Vučić, dok je onaj loš policajac i nestrašni dečko Milorad Dodik. Tako da čini mi se da je to unapred dogovoreno. Naravno, to ne, time ne amnestiram drugu stranu, odnosno SDA i Bakir Izetbegović, ako zaista mi nije jasno potpuno šta su oni hteli s onom deklaracijom, a posebno koja potpuno menja sliku i potpuno naravno menja Dejtonski sporazum.
Politička analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić kaže da Vučićeve poruke koje je poslao u subotu o miru koji je potreban kao hleb nasušni i pozivu na uzdržanost i očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma ipak treba čitati i između redova.
Možda se to može tumačiti kao neka vrsta retoričkog privida, jer da je zaista bio iskren u namjeri da ne podiže dodatno tenzije u Bosni i Hercegovini i u regiji, mislim da on ne bi ni sazivao taj sastanak i da ne bi se miješao u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Dodikove izjave o pravu na samoopredeljenje i otcepljenje Republike Srpske u subotu Topić je ocenila kao radikalne i secesionističke, a prema njenim rečima upitno je koliko se poruke iz Beograda o odnosu prema Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini mogu smatrati verodostojnim. Smatra i da postoji pritisak međunarodnih aktera da se očuva stabilnost regiona.
Pretpostavljam da jedan dobar dio pritisaka, pogotovo iz međunarodnog okruženja, ide na Vučića upravo u tom pravcu da bi se disciplinovao Dodik. Ja mislim da su oni povezani, da su potrebni jedan drugome i upravo kažem da je imao tu moć da ga disciplinuje, onda bi bilo za očekivati i da je Dodik izrekao drugačije poruke nakon sastanka u subotu.
Grujica Spasović pak smatra da Vučić može da smiri Dodikovu retoriku.
Mislim da ima političku moć i drugo, mislim da želi da ga disciplinuje, ali smatra da još nije došlo vreme za tako nešto. Onda kad bude stigao mig da to uradi, on će uraditi. Vidite, to već postaje gotovo neukusno koliko je Dodik u Srbiji. Ono što je vrlo važno i dragoceno, to ne treba smetnuti s uma, to je da raste otpor među Srbima u Republici Srpskoj politici koji propagira Dodik. To se manifestovalo i na ovom sastanku kad je gospodin Šarović iznao da sve manje ima pristalica te ekstremne radikalne politike koju zastupa Milorad Dodik.
Prema oceni naših sagovornika, reakcijama na programsku deklaraciju Stranke demokratske akcije skrenut je fokus sa problema građana u Bosni i Hercegovini, loše ekonomske situacije i političke krize u kojoj je ta država, jer već mesecima nije formirana vlada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti u svetu. Vrhovni sud u Velikoj Britaniji danas treba da donese istorijsku presudu o tome je li odluka premijera Borisa Johnsona da suspenduje parlament na 5 nedelja bila zakonita, javlja BBC. Ako presuda bude protiv Johnsona, parlament bi se odmah mogao sazvati. Vlada je saopštila kako će se pridržavati presude Vrhovnog suda, ali Johnson, koji u Njujorku na UN-ovoj konferenciji o klimatskim promenama, nije isključio mogućnost novog raspuštanja parlamenta ako presuda bude protiv njega. Parlament 14. oktobra treba ponovo da počne sa radom, a Velika Britanija bi trebalo do 31. oktobra da napusti Evropsku uniju. Iran je odbacio zajedničku izjavu čelnika Francuske, Nemačke i Velike Britanije koji su ga optužili za napade na saudijska naftna postrojenja. Iranski ministar spoljnih poslova Mohamed Javad Zarif optužio ih je za ponavljanje apsurdnih američkih tvrdnji. Nemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Boris Johnson optužili su Iran da je odgovoran za napad od 14. septembra na saudijska naftna postrojenja i apelovali na Teheran da se uzdrži od novih provokacija. Jasno nam je da Iran snosi odgovornost za taj napad. Nema drugog verodostojnog objašnjenja, navodi se u zajedničkom saopštenju posle sastanka na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarao je sinoć više od sat i po s iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem. Elisejska palata je kratko saopštila da je francuski predsjednik izložio iranskom kolegi kako Francuska vidi napad na naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da u ovom trenutku nije planiran sastanak sa Rohanijem na marginama Generalne skupštine UN-a, ali je dodao da nikada ništa ne isključuje. A mlada aktivistkinja za klimu Greta Thunberg uputila je emotivan apel svetskim liderima na početku samita o klimi u Ujedinjenim nacijama, ponavljajući poruku i pitanje kako se usuđujete. Ovo je sve pogrešno, ne bi trebalo da sam ja ovde, trebalo bi da sam u školi na drugoj strani okeana. Ipak vi ste došli do nas mladih za nadu. Kako se usuđujete? Ukrili ste moje snove i moje detinjstvo vašim praznim rečima, rekla je ona. Svetski lideri su istakli da će uraditi više da se spreči da zagrevanje sveta dostigne još opasnije nivoe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada će usvojiti još zaključak o unapređenju izbornih uslova, najavio Stefanović. Britanski vrhovni sud odlučuje da li je suspenzija parlamenta bila zakonita. Mlada aktivistkinja Greta Thunberg upitala svetske lidere na samitu o klimi kako se usuđujete. Messi najbolji fudbaler sveta u prethodnoj sezoni. Danas oblačno i hladnije do 20 stepeni. U nastavku ćete čuti kako na festivalu u Budvi u jednoj operi učestvuju umetnici iz više zemalja. Tamo je i violinistkinja Anila Milana iz Albanije.
This experience for me is probably the best experience after my studies. I've studied in England.
Za mene ovo vjerovatno najbolje profesionalno iskustvo nakon studija, a studirala sam u Engleskoj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ne borim se protiv Rusije, borim se protiv režima Vladimira Putina. To nije isto, rekao je za Radio Slobodna Evropa ukrajinski reditelj Oleg Sencov nakon što je 7. septembra oslobođen iz ruskog zatvora kao deo razmene zatvorenika između Ukrajine i Rusije.
Po polu terorizma, ja obvinjao se u tom,
Suočio sam se sa optužbama za terorizam, ali ako je bilo kakvih stvarnih zločina i bilo kakvih stvarnih žrtava koje bi na neki način činile optužbe verovatnim, niko se ni na koji način ne bi borio za moje puštanje širom sveta. Ništa zajedničko sa stvarnim životom. Morate razumeti da optužbe ruskih vlasti protiv mene nemaju veze sa realnošću.
I realna žizna to ne imeti ničeo opšim što s tobom.
Sencov je rekao da bi se rukovao sa Putinom kada bi to značilo da bi za svako rukovanje sa njim bio oslobođen jedan zatvorenik.
Kada kažem borba, to znači suprotstavljanje Putinovom režimu koji hoće na prvom mestu da porobi Ukrajinu. Ta borba bi značila kraj rata u Donbasu, povratak naših zatvorenika i da povratimo Krim. To su stvari za koje je svaki Ukrajinac obavezan da se bori. To ne znači da neko ima obavezu da ode negde i digne nešto u vazduh. To nije to.
Oleg Sencov je osuđen u Rusiji na 20 godina zatvora 2015. zbog, kako je bilo navedeno, planiranja terorističkih akcija na Krimu. Sjedinjene Države i Evropska unija okvalifikovali su suđenje Sencovu kao političko. Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska rekao je da evropske zemlje moraju da postignu širi dogovor o tome kako postupati sa migrantima koji dolaze preko Sredozemnog mora, a ne samo da sklapaju ugovore koji se bave pojedinačnim problemima. Na sastanku na Malti, kome su prisustvovali ministri unutrašnjih poslova Nemačke, Francuske, Italije, Malte i predstavnik Evropske komisije, postignut je predugovor za uspostavljanje sistema automatske raspodele migranata koji se iskrcaju na Malti ili u Italiji. Tekst koji se naziva Osnovom za sporazum i čiji sadržaj nije detaljno objavljen, bit će podnet na odobrenje svim zemljama Evropske unije na sastanku ministara unutrašnjih poslova u Luksemburgu 8. oktobra. Ni Španija, ni Grčka, koje su prihvatile više migranata, nego bilo koja druga zemlja, nisu bile pozvane na sastanak.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle izbacivanja iz vlade, bivši ministar unutrašnjih poslova Italije i lider ultradesničarske partije Liga Matteo Salvini, obilaskom gradova i prepoznatljivom retorikom strpljivo će se pripremati za opšte izbore i povratak na vlast, očekujući da će njegova popularnost rasti, a trenutna koalicija slabiti, pišu svetski mediji. Kada se Salvini okrenuo protiv svog koalicionog partnera u vladi, pokret 5 zvezdica je formirao savezništvo sa svojim bivšim neprijateljom, demokratskom strankom na levom centru, dok je premijer Giuseppe Conte ostao na funkciji. Pošto je izbačen iz vlade, Salvini na umu ima samo jednu stvar, slavni povratak, marš na Rim 21. veka demokratskim sredstvima, napisao je politički analitičar Kit Nicol u komentaru za EU Observer. Savez dugogodišnjih neprijatelja pokreta 5 zvezdica i demokratske stranke od početka deluje nefunkcionalno, ocenjuje Nicol i dodaje da njihov labavi zajednički program u 26 tačaka neće moći da nadoknadi mnoštvo nesuglasica koje će se neizbežno pojaviti čim se uključu u posao vlade. Sve vreme, ukazuje komentator EU Observera, Salvini će se pripremati za neizostavne opšte izbore gde će procvetati, pogotovo što simptomi koji su doveli do povećanja njegove popularnosti, priliv migranata, pretnje nacionalnoj bezbednosti i ekonomsko slabljenje, ne pokazuju znakove opadanja. Lokalni izbori u oktobru biće rani pokazatelj uticaja promene u vlasti na glasove lige. Ankete javnog mnenja trenutno trenutno joj daju 13% prednosti sa podrškom od 33% građana, što će se verovatno povećati kako se vlada bude raspadala, ocenjuje komentator EU Observera. Hoće li Italija za sobom ostaviti Salvinijevo doba ili ne, uveliko će zavisiti od sposobnosti evropskih lidera da pokažu stvarnu predanost pronalaženju zajedničkog stava o migraciji u skladu sa osnovnim evropskim vrednostima, ukazuje briselski Politico, ističući da Italija spremna da promeni imigracionu strategiju Matea Salvinija, ali da to neće moći bez pomoći Brisela. Premijer Conte je obećao da će prekinuti tvrdu imigracionu politiku za koju se zalagao Salvini i prošle nedelje Italija je dozvolila brodu nevladinih organizacija za spasavanje migranata da pristane u Lampeduzi posle dogovora o premeštanju izbeglica u države Evropske unije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da Srbija ne ulazi u Evroazijsku ekonomsku uniju kako se to ovih dana spekuliše u domaćim i regionalnim medijima, nego potpisuje sporazum o slobodnoj trgovini kakav smo i do sada imali sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom. Onakav kakve imamo sa Turskom ili državama CEFTA, rekao je Ljajić za list Politika, dodajući da se Evropska unija umeđu vremenu proširila Evroazijska unija umeđu vremenu proširila i na Jermeniju i Kirgiziju i donela odluku da ujednači ugovor o slobodnoj trgovini sa trećim zemljama, među kojima i Srbija. Srbija 25. oktobra potpisuje sporazum sa Evroazijskom ekonomskom unijom koji će zameniti postojeće dogovore i koji će podrazumevati proširenu listu bescarinskih proizvoda. A Srbija je u 2018. prema podacima Republičkog zavoda za statistiku proizvela 303.000 tona svinjskog mesa. U planu je da od novembra u Kinu izvozi šestinu te količine. Ministar poljoprivrede Srbije Branislav Nedimović rekao je da nema kvota, ali da bi polazna osnova mogla biti 50.000 tona. Zvanični podaci, međutim, pokazuju da je 2018. Srbija daleko više uvozila svinjetinu nego što izvozila, zbog čega stručnjaci najave zvaničnika o izvozu u Kinu uzimaju sa velikom rezervom. Pripremila Mila Đurđević.
Zvanični podaci, međutim, pokazuju da je prošle godine Srbija uvezla 6 puta više svinjskog mesa nego što je izvezla. Upravo je svinjsko meso u 2018. zauzelo prvo mesto na top listi prehrambenih proizvoda koje Srbija uvozi. Koliko je realno da od jednog od glavnih uvoznih proizvoda Srbija napravi izvozni adut, i to u količinama koje je najavio ministar Nedimović, objašnjava agroekonomista Milan Prostran.
Ja bih bio sa velikom rezervom. 50.000 tona je jedna ozbiljna cifra mesa. Samo da se podsjetimo da je Srbija, kada je bila u najboljoj ekonomskoj kondiciji, kada je imala razvijeno stočarstvo i kada je imala veoma povoljan sporazum sa Evropskom unijom ili tadašnjom Evropskom ekonomskom zajednicom, pa kasnije Evropskom zajednicom i tako dalje, mi smo tada izvozili negdje 25.000 i 30.000 tona mesa, dakle na tom bliskom tržištu.
Najviše svinjskog mesa prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbija je prošle godine izvezla u Rusiju 2000 tona, zatim u Severnu Makedoniju 1673 tone i u Crnu Goru 1275 tona. Upravo u bliskim tržištima Prostran vidi šansu Srbije za izvoz u poređenju sa dalekim tržištima poput Kine.
Ipak su nama najrealnija tržišta u okruženju. Znate, male zemlje obično trguju po principu koncentričnih krugova. Dakle, vi trgujete prvo sa bližim susjedima, pa idete malo dalje i verovatno nama je najrealnije ovo susjedstvo i deo u Evropskoj uniji.
Upravo sa Evropskom unijom Srbija najviše trguje. Spoljno-trgovinska razmjena u 2018. iznosila je 63% ukupne trgovine. Podaci su nadležnog ministarstva, dok je sa Kinom razmjena u istom periodu iznosila 5%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Budvi je otvoren četvorodnevni festival koji je plod saradnje umetnika i kulturnih institucija iz Crne Gore, Italije i Albanije. Festival u Budvi je samo deo tog umetničkog proizvoda koji će publika videti u gradovima partnerima, italijanskoj Barleti, Fieri i Tirani u Albaniji, te Budvi, prenosi Jasna Vukićević.
Publika u Crnoj Gori rijetko ima priliku da vidi operna djela na otvorenim scenama, pa je Služavka gospodarica u režiji Vladana Đurkovića i izvođenju umjetnika iz Crne Gore, Italije i Albanije nešto novo za domaću festivalsku publiku, kaže Tea Đorđević iz Fondacije Operose, partnera koprodukcije.
Serva Padrona je opera koja je jako dobra kao introdukciono opersko djelo za mlađu publiku. Ona je interesantna, komična, a ipak vodi se jednom temom koja je dan danas izuzetno aktuelna, a to je jedna udaja iz koristi ili ti pronalaženje svog zlatnog izvora. A sa druge strane, komedija je, pa je negdje prijemčivija široj publici.
Glavnu ulogu u operi Služavka gospodarica ima Kotoranka Petra Radulović, studentkinja Državnog univerziteta za muzičku i scensku umjetnost u Beču.
Božidar je iz Bugarske, ja sam iz Crne Gore, a Savino je iz Italije i super nam je bila saradnja zato što smo pričali i na italijanskom i na engleskom i na našem jeziku između orkestra.
Anila Milana je violinistkinja iz Fjera u Albaniji i ovo joj je prvi put da učestvuje u sličnom projektu.
This experience for me is probably the best experience after my studies. I've studied in England.
Za mene ovo vjerovatno najbolje profesionalno iskustvo nakon studija, a studirala sam u Engleskoj. Brzo smo se uklopili i mogu reći da je nivo profesionalnosti među svim ovim umjetnicima zaista visok i u tom smislu nema granica među nama. Sve djeluje veoma lako i prirodno i ne vidim razlog zašto ne bi moglo da se dešava češće u svim zemljama regiona. Odmah smo pronašli zajednički jezik, jezik umjetnosti i divno je. Na opernoj sceni uz koju je orkestar također sastavljen od umjetnika tri zemlje, jednog od likova glumi Savino Italiano iz Barlette na jugu Italije.
Questo progetto coinvolge quasi tutte persone giovani.
Ovaj projekat uključuje većinom umjetnike mlađe generacije. Osim toga, govorimo o opernom pozorištu, čiji umjetnički izraz nije mnogo korišćen u savremenom teatru, posebno među mladima. On omogućava da se tradicija razvije kroz savremeni izraz i zato ovo djelo može prelaziti granice Europe. Iako se izvodi na italijanskom, postoji prevod u scenu, ali i jezikom pokreta se lako komunicira kako sa širokim masama, tako i publikom kojoj je blizak jezik kulture.
E sia il pubblico popolare che il pubblico con molta cultura.
U Budvi će ovih dana boraviti i predstavnici drugih primorskih festivala koji će razgovarati o prvim koracima kulturne saradnje na nivou Jadranske regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I završavamo sportom. Fudbaler Barcelone Lionel Messi proglašen je za najboljeg igrača sveta u prethodnoj godini u izboru Svetske fudbalske federacije. On je na ceremoniji u Milanu pobedio u konkurenciji Cristiana Ronalda i Virgila van Dijka. Njemu je ovo šesta nagrada za najboljeg igrača sveta. Messi je prethodne sezone sa Barcelonom osvojio prvenstvo Španije, ukupno je na 50 utakmica postigao 51 gol uz 22 asistencije. Za najbolju fudbalerku godine proglašena je Megan Rapinoe, reprezentativka Sjedinjenih Američkih Država i igračica Američkog Rejna.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju još jednom podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Vlada će usvojiti još zaključak o unapređenju izbornih uslova, najavio Stefanović. Britanski vrhovni sud odlučuje da li je suspenzija parlamenta bila zakonita. Mlada aktivistkinja Greta Thunberg upitala svetske lidere na samitu o klimi kako se usuđujete. Messi najbolji fudbaler sveta u prethodnoj sezoni. Danas oblačno i hladnije do 20 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je na programu naša emisija za Srbiju. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!